რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ბუნებრივი აირის სუნთან დაკავშირებით 3000-მდე ზარი შევიდა. სამსახურში ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, რომ მაშველთა ჯგუფის დახმარება რამდენიმე შემთხვევაში გახდა აუცილებელი. სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის პრესსამსახურის ინფორმაციით კი ბუნებრივი აირის ინტოქსიკაციისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებით ყელისწვის, თავის ტკივილის და ღებინების შეგრძნების ჩივილებით დღეს 11 პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. შეფასო საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის განცხადებით, დღეს თბილისის რამდენიმე უბანში დაფიქსირდა ბუნებრივი გაზის მკვეთრი სუნი, რაც განცხადებაში ნათქვამია გამოწვეული იყო გაზის ჭარბი ოდორიზების გამო. ამავე განცხადების მიხედვით, ამასთან დაკავშირებით შეფასო საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ მყისიერი რეაგირება მოახდინა და ამ ეტაპზე ტექნიკური პრობლემა აღარ არსებობს. განცხადებაში ნათქვამია, ოდორანტი ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საფრთხეს არ წარმოადგენს და ის გამოიყენება ბუნებრივი აირისათვის დამახასიათებელი სუნის მისაცემად, რათა მარტივად მოხდეს ბუნებრივი გაზის გაჟონვის აღმოჩენა. შესაბამისად, ეს ფაქტი მოსახლეობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს, შექმნილ მდგომარეობაზე შეფასო საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ბოდიშუხტის მოსახლეობასო. ინტერნეტში გავრცელდა ჩანაწერი, რომელიც ასახავს ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერის პაატა ბურჯულაძის სატელეფონო საუბარს. ამ ჩანაწერის მიხედვით, გვარამია ბურჯულაძე საყვედურობს მისი საარჩევნო კოალიციის წევრის, ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წარმომადგენელთა განცხადებების გამო, რომელიც ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას შეეხება და აღნიშნავს, რომ ასეთ შემთხვევაში მათი დამოკიდებულება შეიცვლება. ნიკა გვარამიამ პაატა ბურჯულაძესთან საუბრის ფაქტი დაადასტურა და ფეისბუქზე წერა ღია ხაზზე დავრეკე სპეციალურად, არაფერი მქონდა დასამალი, სამი დღე არ დასჭირდა სუსაი ასეთ ქვეყანაში ცხოვრობთო, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი აცხადებს, რომ დაიწყო გამოძიება ამ ფაქტთან დაკავშირებით. სატელეფონო საუბრის ჩანაწერის მოპოვება გავრცელების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გამოძიებას პირადი მიმოწერის ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების საიდუმლოების დარღვევის მუხლით აწარმოებს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კი ჩანაწერის მოპოვებასა და გავრცელებასთან რაიმე კავშირი უარყო. მათკმერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, გამოთქმული ბრალდება უსაფუძლოა. ჟურნალისტებს განუცხადა დღეს საქართველოს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა, სიტუაციის რადიკალიზაცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებშია. ის კომენტარი მოყვა შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის განცხადებას გუშინდელს, რომ ზოგიერთი პარტია აპირებს პროვოკაციებს საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში და მის შემდგომ. ჰქონდა საუბარი შინაგან საქმეთა მინისტრთან და არის ინფორმაცია გარკვეული პოლიტიკური ძალის, ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ინტერესებშია, სიტუაციის რადიკალიზაციაო, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან დასწინა, რომ განცხადება ეყრდნობა კონკრეტულ ინფორმაციას, რომელიც გამოქვეყნების ვალდებულება შინაგან საქმეთა მინისტრს არ გააჩნია, ამიტომ თავრობა ვალდებულია გააკეთოს პრევენციული ხასიათის განცხადება, რათა თავიდან იყოს აცილებული სიტუაციის რაიმე კუთხით დაძაბავო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც ასევე აღნიშნა, რომ ეს ინფორმაცია კანონიერი გზითაა მოპოვებული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას შეფასებით, მართველი გუნდი ოპონენტების წინააღმდეგ აბსურდული ბრალდებებითა დაკავებული. სიმანიშვილს ვერ უშველის, რადგან საზოგადოებას მისთვის პოლიტიკური განაჩენი უკვე გამოტანილი აქვსო, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს გიგა ბოკერიამ. დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული სამტრედის პოლიციის ყოფილი თანამშრომლის გოდერძი თევზაძის ახლობლები ქუთაისში დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურასთან საპროტესტო აქციას მართავენ. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ გოდერძი თევზაძე დემურ სტურუას თვითმკვლელობაში დამნაშავე არ არის. სამტრედის პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი გოდერძი თევზაძე პოლიციას გუშინ ჩაბარდა მან სამართალდამცველებთან ჩაბარებამდე, განაცხადა, რომ უდანაშაულოა და დემურ სტურუასთან ჩვეულებრივი ურთიერთობა ჰქონდა, ისეთი როგორც უბნის ინსპექტორს უნდა ჰქონდეს მოქალაქესთან. დღეს ათენში ევროპული ფეხბურთის მართველი ორგანიზაციის უეფას არჩევნებში სლოვენიელმა ალექსანდერ ჩეფერინმა გაიმარჯვა. ის ამ ორგანიზაციის 2.5 წლის განმავლობაში ჩაუდგება სათავეში. მის კანდიდატურას მხარს უჭერდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაც. სხვა ახალი ამბები, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. რამდენიმე წამში დაიწყება გადაცემა ინტერვიუ, რომელსაც სალომე ასათიანი უძღვება, ჩვენ მას გამეორებით შემოგთავაზებთ. ამჯერად იქნება საუბარი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერთან დავით უსუფაშვილთან.
გადაცემა ინტერვიუ წინასაარჩევნო პერიოდში სასაუბროდ იწვევს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. დღეს 21:30-ზე. გადაცემის სტუმარია რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოწყობის ერთობლივი პროექტია. მე გახლავართ სალომე ასათიანი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. გრძელდება ჩვენი წინასაარჩევნო ციკლი. ამ ციკლის განმავლობაში ჩვენ ვესაუბრებით პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. დღეს ჩვენი სტუმარია დავით ოსოფაშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი. მოგესალმებით, ბატონო დავით.
სამშვილოს.
მადლობა, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. ძალიან ბევრ თემაზეა სასაუბრო, მაგრამ ალბათ ზოგადი შეფასებით რომ დავიწყოთ. თქვენ და თქვენ პარტიას ძალიან საინტერესო 4 წელი ჰქონდათ. მუშაობდით კოალიციაში, იყავით ამ კოალიციის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური, პროდასალური ფრთა. შემდეგ ყველაფერი დამთავრდა ისე როგორც დამთავრდა, გამოხვედით კოალიციიდან, დაგეძაბათ ურთიერთობა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან, აი ბოლო ორი კვირა უკვე საზოგადოება მუდმივად თვალსადენებს ამ დაძაბულობას თქვენ შორის. თუ შეიძლება რომ აი ესე დავიწყოთ, როგორ აფასებთ ამ 4 წელს და იყო თუ არა გარდაუვალი ის რაც მოხდა, ის თუ როგორ დასრულდა თქვენი მოღვაწეობა ამ კოალიციაში?
პირველ რიგში ის რაც მოხდა 4 წლის წინ, ის არჩანდა გარდაუვალი სულ რაღაც 5 წლის წინ. ან 2012 წლის საარჩევნო გამოწარმატება კოალიციის და მიხეილ სააკაშვილის და მისი სისტემის მარცხი და მშვიდობიანი საარჩევნო გზით ხელისუფლების შეცვლა, ეს არჩანდა გარდაუვალი პირიქით. ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე თვლიდა, რომ უკვე შეუძლებელი იყო არჩევნების გზით რაიმეს მიღწევა და მე მოხარული ვარ, რესპუბლიკელები მოხარული ვართ, რომ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა არა 4, არამედ 5 წლის წინ დაგვეწყო მარათონული ერთწლიანი საარჩევნო ბრძოლა. ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით, მისი თაოსნობით, მან დაგვიძახა და მან გვთხოვა გვერდში დგომა და მე მგონი ეს ერთი წელი იყო ყველაზე უფრო დაძაბული წელი ჩვენი ერთად ყოფნის, ჩვენი ერთად მუშაობის. და მოხარული ვარ რომ მოხდა ის რაც მოხდა 2012 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი იყო შესაძლებელი და ჩვენ ეს გავაკეთეთ. მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლის შემდეგ ქვეყნის სადავეები, სახელისუფლებო ბერკეტები ბუნებრივი აღმოჩნდა გამარჯვებული ძალის ხელში, რომელიც არანაირად არ იყო მზად ემართა ქვეყანა. იმიტომ რომ არც ბიძინა ივანიშვილს, არც მის მიერ შექმნილ გუნდს, არც ჩვენ რესპუბლიკელებს, არც თავისუფალ დემოკრატებს მაიზამაც დიდარი გამოცდილება ქვეყნის მართვის და სრულად პასუხისმგებლობის აღების არ ქონდა. ამიტომ მე ისევ მოხარული ვარ, რომ მქონდა საშუალება აი ამ გუნდთან ერთად გავაკეთებინა ძალიან ბევრი რამ იმისთვის, რომ ეს გარდამავალი პერიოდი უხიფათოდ გაგვევლო ქვეყნისთვის და ძალიან ბევრი მიმართულებით სწორი ტენდენციებისთვის დაგვედო სათავე. ეს არის მეტი თავისუფლებები ბიზნესში, მედიაში, ქუჩაში. ბევრი სხვა მიმართულებით რომ არ შეგვენელებინა პირიქით გაგვეგზელებინა სულა ევროპისკენ, ნატოსკენ, რომელიც მოხერხდა და გადაიდგანა ბიჯები, მაგრამ ამასობაში მე არ ქონდა ილუზია და რესპუბლიკელებს არ ქონდა ილუზია, რომ ყველა მიმართულებით ერთნაირად დიდი წარმატებით წავიდოდით. პირველი და სერიოზული პრობლემა, რაც თავიდანვე აშკარად ჩანდა, იყო ის, რომ სრულად განსხვავებული წარმოდგენები ჰქონდა ინსტიტუტებზე, როგორც ასეთზე. ანუ როგორ უნდა განვითარებულიყო სახელმწიფო სისტემა, იმისთვის რომ სახელმწიფო ემსახურებოდეს ქვეყანას, სამშობლოს, თვითონ მოქალაქეს და ადამიანები გზნობს თავს, გზნობს თავს დაცულად და ამ დასაშენებლად.
გასხვებები უკაცრავად ერთ კითხვას აგესვამთ და შემდეგ იგივე თემას გავაგრძელებთ. ჩანდა გარდა ამისა კიდევ იდეოლოგიური განსხვავებები, მართლა ყველა ლაპარაკობდა სიჭრელეზე, ეკლექტიკაზე. კოალიცია ადმალევე დატოვა თავისუფალმა დემოკრატებმა, ერთ-ერთმა იმ ორი სუბიექტიდან, რომელიც პირველ ჯერზე დაასახელა ბიძინა ივანიშვილმა თქვენს პარტიასთან ერთად. რესპუბლიკური პარტია ბოლო მომენტამდე რჩებოდა კოალიციაში. თავდაცვის მინისტრი ამბობდა, რომ ნერვები არ გვიმტყუნებს, ჩვენ თავდა არ მოიქცევით ისე, როგორც მოიქცენ თავისუფალი დემოკრატები. თუ შეგიძლიათ, რომ ეხლა მაინც გითხრათ კონკრეტულად, რატომ დატოვეთ კოალიცია? რა გახდა ამის მიზეზი? თქვენ დატოვეთ თუ იძულებული გახდით? რა დატოვეთ?
ჩვენ კოალიციის დატოვებაზე საუბარი დავიწყეთ უკვე მარტის თვეში, აპრილის დასაწყისში ამ წლის, მაშინ როდესაც სრულიად აშკარა გახდა შეუთავსებლობა ხედვებში რესპუბლიკური პარტიის და პარტია ქართული ოცნების. ჩვენ ვიღავით ცოტა სხვა პროექტის მონაწილე.
ასე რატო აცხადებდა თინახი დაშელი, რომ არ დატოვებით?
აი ამას გეუბნებით. აქ მოვდივარ. თინახი დაშელმაც და რესპუბლიკელებმაც ჩემი აზრით ჩავიდნენთ უპრეცედენტო საქმე, გავაკეთეთ უპრეცედენტო ნაბიჯი და მას შემდეგ როცა ვთქვით რომ საარჩევნოდ ჩვენ ცალკე გავიდოდით და ვარ ვიქნებოდით კოალიციის სუბიექტები, ჩვენ დავრჩით მთავრობაში, ჩვენ გავაგრძელეთ იმ პასუხისმგებლობის ძიდვა, რომელიც გვეკისრებოდა. თქვენ სულ ახალი ჩამორძანებული ხართ ევროპიდან და დამიდასტურებთ, რომ ევროპული დემოკრატია გულისხმობს ზუსტად იმას, რომ კოალიციები არჩევნების წინ კი მოინგრევიან ხოლმე, არამედ კოალიციური პარტნიორები ქვეყნის წინაშე ვალდებულებას და პასუხისმგებლობას ბოლომდე ატარებენ არჩევნების შემდგომ პერიოდამდე, ხოლო არჩევნები არ ყვევს იმას, თუ მომავალი როგორი იქნება.
ევროპული დემოკრატია, რა თქმა უნდა, ამასაც გულისხმობს, მაგრამ ბევრ ამას არ გულისხმობს, მათ შორის მხარვეზებს, რომელიც ბევრი ანალიტიკოსის და ამთავრობის ოპონენტის აზრით ახასიათებდა ამ ხელისუფლებას 4 წლის განმავლობაში, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩრდილოვანი მართველობის თვალსაზრისით.
ევროპული სტანდარტების კი ბატონო.
მე მაინტერესებს ასეთი რამ, თქვენი ურთიერთობა პირადი ბიძინა ივანიშვილთან ცნობილი იყო, თქვენ ამას ხშირად ხას უსვამდით, თქვენ მართლაც ეს ღრმა პარტნიორული ურთიერთობა ჰქონდათ. დღეს თქვენი თანაპარტიელი დავით ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ შეუძლია პარტნიორობა, მას სჭირდება ქვეშევდომები და ამიტომ თქვენ ვერ გიგუათ მან. თქვენ ამ წლების განმავლობაში თვალსადევნებდით იმას, როგორ აიცრა მანგული ირაკლი ალასანიაზე, როცა ირაკლი ალასანიამ გადადგან ნაბიჯი მასთან შეუთანხმებლა, თავის პარტიაში ისაუბრა საპრეზიდენტო ამბიციებზე, როგორ აიცრა მანგული პრეზიდენტ მარგველაშვილზე გარკვეულ საკითხებთან უთანხმოების და გამო სასახლე იქნებოდა ეს თუ სხვა. რატომ არ უშვებდით იმას, ან იყო თუ არა თქვენთვის მოულოდნელი ის დაძაბულობა და ის, რომ ეხა დღეს თქვენზე აქვს მას გული აცრუებული და იწოდებთ განათლებით თავდანძიმებულს და არ ვიცი კიდევ რას აღარ.
მე ვერ დაგეთახმებით იმაში, რომ არ უშვებდი ან ვერ წარმომედგინა. ძალიან კარგად წარმომედგინა. ეს როდის მოხდებოდა? ორ თვეში, ორ წელიწადში, ოთხ წელიწადში, რვა წელიწადში მე არ შემეძლო გამერკვია ერთი, მეორე. დიახ, მე ვაკეთებდი ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს მომხდარიყო ძალიან შეიძლება გვიან. იმიტომ რომ ხედავდი ვითარებას და მე ვთვლიდი, რომ შემეძლო საქმის კეთება ქვეყნისთვის, პარლამენტისთვის,
კოალიციისთვის.
არამგონი რომ ხოლმე მე ვითმენდი, არამგონი რომ ხოლმე მე ვითმენდი, ალბათ ისიც ითმენდა, მაგრამ ზოგადად გამოვიდა ასე, რომ ბიძინა ივანიშვილი ძალიან ისეთი ინდივიდუალისტი ადამიანია. მე ხშირად მითქვამს მისთვის ესე ხუმრობით, მაგრამ ხუმრობაში სერიოზულიც ბევრი იყო, რომ საოცარი კაცი ხარ თქვი, რომ ერთ ნაბიჯზე, პირველ ნაბიჯზე ენდობით ყველას აბსოლუტურად. იმიტომ რომ კოალიციური ცხოვრება რომ დაიწყეთ, უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფო საკითხებზე მსჯელობისას, ასე გამლელი ვინმე, ვინც ოთახში შემოიხედა და მოდი გავაგზავნოთ საუბარი ამბობა და უცებ აღმოჩნდება რომ 20 კაცში ვსაუბრობთ იმაზე, რომელიც შეიძლება 3 კაცში უნდა გვესაუბრა. საარჩევნო კამპანიის თემებზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. ასეთი პიროვნება ახლა მე მის დახასიათებას შორს არ წავალ, მაგრამ ერთ ნაბიჯზე ენდობით ყველას, მაგრამ მეორე და მესამე ნაბიჯზე აღარ ენდობით არავის, თქო და ესე არ გამოვა, იმიტომ რომ ასე ვერც პარტია შეიქმნა.
ენდობის საკითხია თუ იმის საკითხია რომ ის ნებას გადაუხვიეს.
მე მართლა არ მინდა ძალიან ღრმად ფსიქოანალიზში შევიდე, მაგრამ ყველა ჩვენი ხასიათები გვაქვს. ბიძინა ივანიშვილმა მიაღწია უპრეცედენტო სიმაღლეებს გარკვეულ სფეროში. მან შემდგომ მიაღწია იმ სიმაღლეებს, ასე გესაუბრეთ 2012 წელს, რომ მას შეიძლება გაუჩნდა განცდა, რომ მას შეუძლია ნებისმიერი სიმაღლე ძალიან მარტივად დაიპყროს. არა და ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ისტორია გვასწავლის, ხელისუფლების მოპოვება გაცილებით ადვილია, ვიდრე მასთან გამკლავება, მისი ღირსეულად შენარჩუნება და კიდევ უფრო ღირსეულად გადაცემა.
ცოტა უცნაურ ფორმებსაც იღებს ეს პოლემიკა თქვენ შორის, მათ შორის ლინგვისტური ფორმულირების თვალსაზრისით, მან და გადანაშაულოთ, რომ თქვენ საკმარისად კაცურად არ მოიქეცით, როცა ხმამაღლა განაცხადეთ პრემიერ-მინისტრის შეთავაზების შესახებ, მან რომ შემოგთავაზოთ ქართულ ოცნებაში გადასვლა და შემდეგ თქვენ აიტაცეთ ეს დისკუსია, ასე ვთქვათ, და თვით რომ არა ძალიან კაცური საუბარი შედგა თქვენ შორის, კაცურად დაშორდით ერთმანეთს. რა დისკუსია ეს, ბატონო დავით, თქვენგან განსაკუთრებით ეს რა გენდერულად არასენსიტიური, ალბათ როგორც ფემინისტები იყვიან.
ეს დისკურსი კონკრეტულად
პოლიტიკაში კაცური
საქციელთან დაკავშირებით თქვი რომ ამის გაგრძელებას არ ვაპირებდი, თუმცა ვინაიდან იყო გარკვეული ბრალდება და ახლა ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების ლიდერი და კამპანიის მთავარი მენეჯერია და მთავარი გამხმოვანებელია. მე რესპუბლიკური პარტია ჩვენ ახლა კონკურენტები ვართ ამ არჩევნებში, ამიტომ ახლა როდესაც კონკურენტი, ამ შემთხვევაში უკვე კონკურენტი და პოლიტიკური კონკურენტი ასეთ, ვთქვათ, პრეტენზიას თუ ბრალდებას მიყენებს, იძულებული და ვალდებული ვიყავ მინიმალისტური პასუხი გამეცა. მინიმალისტური, მე არ შევედი დებატებში, არ შევდივარ, მაგრამ ის უთხარი რომ კი ორი კაცი, გიორგი და დავითი, შეხვდნენ ერთმანეთს, გიორგის ჰქონდა გარკვეული კითხვა, საკითხი თუ ეს რატომ მოხდა, როგორ მოხდა. მე მას სწორედ ისე ტერმინებით გავაგრძელებარ ამ იქნა რომ კაცურად უპასუხედი, ახ გადავეხვიეთ ერთმანეთს. ახლა თქვენს ეთერში იმასაც ვიტყვი რომ ესე იგი მარტო გადახვევა არ იყო, კიდე რაღაცა გავცვალეთ, უბრალოდ მივიღე მისგან ძალიან ცირედი სამახსოვრო საჩუქარი ამ ასე ვთქვათ გაუგებრობის თუ ინციდენტის სრულად ამოწურვის აღსანიშნავად და მორჩა ეს ამბავი. ახლა მას შემდეგ ამ თემაზე მესამე კაცების თუ მესამე პირების თუ მეცხრე პირების საუბარი თან საჯაროდ არ ამგონია სწორი იყოს, არ ამგონია ეს პოლიტიკა იყოს, არ ამგონია ეს რამეს აშენებდეს ამ ქვეყანაში. ამიტომ მე აქ წვეთ ამ ამბავს, მაგრამ სხვადია ვერ შევწვეთ და არ შევწვეთ იმ საკითხებზე საუბარს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მომავალს ეხება, კონსტიტუციას ეხება, ჩვენს პოლიტიკურ ურთიერთობებს ეხება, მრავალპარტიულობას ეხება, მომავალი პარლამენტის რაობას და ვინაობას ეხება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც ქვეყნის და სახელმწიფო ინსტიტუციების გამართვას ეხება. ამაზე ახლა ბიზნესმენი იქნება თუ თანაპარტიელი ვინმე და მიხეილ სააკაშვილი თუ ვინც იქნება, ყველასთან ვიყავი და ვიქნები მაქსიმალურად პრინციპული.
ერთი რამ იკვეთებოდა კიდე ამ წლების განმავლობაში, თითქოს პარტიაშიც გარკვეულ უხერხულობას გრძნობდით იმ კონფიგურაციასთან მიმართებით, რომელშიც გიწევდათ მუშაობა, სახელისუფლო. სხვადასხვანაირად აფასებდნენ თქვენი თანაპარტიელები ამ უცნაურ ვითარებას, არაფორმალური მართველობის პირობებში ცხოვრებას. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ნაწყვეტი ვეტერანი რესპუბლიკელის ივლიანე ხაინდრავას გამოსვლიდან თქვენ ყრილობაზე ზამთარში, დეკემბერში, როცა მას სწორედ ამ ინსტიტუციურ და ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით გარკვეულ ბუნდოვანებაზე ისაუბრა, თუ შეიძლება ვნახოთ ეს ნაწყვეტი.
ქვეყანას მართავს კოალიცია, რომელიც თავის მხრივ იმართება ზუსტად ისე, როგორც თავად მართავს ქვეყანას. ფორმალურად მას, კოალიციას, ჰყავს ლიდერი, პლუს არაფორმალური ლიდერი, ჰყავს პოლიტსაბჭო, აქვს კიდევ რაღაცა სტრუქტურები, მაგრამ ვის მიერ, რის საფუძველზე და რა პროცედურებით მიიღება ესა თუ ის გადაწყვეტილება, არსადაა გაწერილი. გაწერილი არ ყოფილა, არ არის და როგორც ჩანს არც იქნება. და როგორც ასევე ჩანს, ამ გაუკვეველი მდგომარეობით შევა კოალიცია და ჩვენი პარტია საარჩევნო რეჟიმში.
და აქვე თუ შეიძლება ვნახოთ ნაწყვეტი ჩვენი გადაცემიდან, ჩვენი სულ პირველი გამოშვების სტუმარი იყო ბატონი პაატა ზაქარიაშვილი, რომელსაც თხოვეთ ბატონი ივლიანეს ამ განცხადებაზე თავისი შეფასება და აი მან შემდეგი განაცხადა, ეს ნაწყვეტის მოვისმინოთ თუ შეიძლება.
არამაგნავლად დისკომფორტის განცდა პირიქით, მე მაგანსა რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ, ძალიან ნელა მოძრაობთ, ძალიან ნელა, მაგრამ მოძრაობთ სწორი მიმართულებით.
და ჩრდილოვანი მართლობის, არაოფიციალური მართლობის პირობებში როგორ გესახებათ ეს მოძრაობა? და ეს ტრაექტორია დემოკრატიზაცია და რა სწავალი ინსტიტუტების, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და გაძლიერება, მათი რეალური დამოუკიდებლობა. თუ ასე და საკითხი რომ გადაწყვეტილების მიმღებით არიცით მთავრობაში ვინ არის?
არის ეს, ხო და არ არის, ხო და ასე არ არის. აი ბატონი ივლიანე რო ყოფილიყო თავრობის წევრი, შეიძლება უფრო სხვანაირად დაელაგებინა წინა დადებები, ის მაგის სხვა ინსტიტუტს წარმოადგენს და ეს კარგია, როცა ეს კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს, იმიტომ რომ მე მართლაც ერთ-ერთი აი მინისტრია, რომელიც უკვე 4-ჯერ დავამტკიცა პარლამენტმა, ორმა პრეზიდენტმა, ორმა პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა, შესაბამისად რაღაც ხედა უკვე როგორ სამზარეულოა თქვათ ასე თავრობაში და ხელისუფლებაში და არ გუშინ არ მოსულა პოლიტიკაში თქვათ
ასე და წარმოადგენს მართლობის პრობლემა არ დგას.
აი ნამდვილად აი ამ საქმე პრაქტიკულად მე არ მიგზუნია და მე ვერევსგან ვერ გამიგია კონკრეტული ფაქტები თუ რა ფორმით ხდება ჩრდილოვანი მართლობა.
აი რასთან გვაქვს საქმე? ნუ პარტიაშიც არ იყავით შეთანხმებული, რა ტიპის ხელისუფლებაში გეწევდათ მუშაობა თუ რატომ ესეთი სხვადასხვა შეფასებები?
ძალიან ნორმალურ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ მოვისმინეთ მინისტრის კომენტარი, რომელიც დაკავებული იყო ძალიან კონკრეტული მიმართულებით და საქმით თავრობაში. ჩვენ მოვისმინეთ ბატონ ივლიანეს კომენტარი, რომელიც ჩემდა სამწუხაროდ და ყველა რესპუბლიკელის სამწუხაროდ, ესე ვთქვათ, აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებას გაერიდა და არ იყარა კენჭი არც წინაარჩევნებში და არც ახლა, რომელსაც აქვს ესე ვთქვათ შორიდან მოვლენების აღქმის და ანალიზის და ზოგადი პოზიციების
შეფასების. ბატონ ზაქარიაშვილი მას ვერ ხედავდა.
არ ვერ ხედავდა შეიძლება ასე არ არის საქმე. მე ვიყავი მათ შორის, იმიტომ რომ მე კონკრეტულ უწყებას არ ხელმძღვანელობდის აღმასრულებას, მაგრამ ვიყავი აი პოლიტ საბჭოში და იმ სხვა პოლიტიკურ საკითხებში, რომელსაც კოალიცია ყოველდღიურ რეჟიმში უმკლავდებოდა. ამიტომ მე მესმის ერთისაც და მეორისაც. იმიტომ რომ პაატა ზაქარიაშვილი სხვათა შორის იყო ის მინისტრი, რომელსაც თუ კი რამე გააკეთა თავის მიმართულებით და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა კონსოლიდაციისკენ და სხვადასხვა საკითხებში, არაფერი არ გამოვიდოდა მას თუ არა ბიძინა ივანიშვილი. არაფერი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ სხვა უწყებები
და ამაშია
ამაშია საქმე, იმიტომ რომ პაატა ზაქარიაშვილი პასუხსაგებდა ძალიან კონკრეტულ მიმართულებებზე. ამ კონკრეტულ მიმართულებებში მე ზუსტად ვიცი, რომ ივანიშვილი იყო ძალიან ხელშემწყობი და მის გარეშე ის ვითარები არ გამოვიდა. მე დეტალებში არ ჩავალ, იმიტომ რომ ძალიან გზნობიერე თემებია. უმცირესობების თემებია, რელიგიური საკითხებია და ძალიან
გზნობიერე. გასაგებია, ჩვენ გვაინტერესებს პარტიაში თუ ქონდა დისკომფორტი, რომ შელობდით, აი როგორ აფასებდით ამ.
ეს ყველაფერი პარტიაში შეგვიძლია.
ჩრდილოეთ მართლობის პირობებში ხომ ალბათ ძალიან რთულია თუ არა შეუძლებელი ინსტიტუციური განვითარება. აზერბაიჯანში საუბრობთ ხოლმე დემოკრატიის კონსოლიდაცია, როცა გადაწყვეტილების მიღები ბუნდოვანია.
ყურეთ, ჩრდილოეთი მართლობა შეიძლება იყოს 100%-იანი, შეიძლება იყოს 10%-იანი, შეიძლება იყოს ყოველდღიური, შეიძლება იყოს ყოველთვიური. ამიტომ აქ ასე ერთი ხელისმოსმით, რომ შეიძლება ჩრდილოეთი მართლობა და ესე იგი მორჩა, ესე იგი აქ რაღაცა აუცილებლად ცუდი ხდება.
ეს ასე არის თქვენი აზრით მაშინ.
იბეს პროცენტებში ვარირებდა 5-დან შეიძლება 40-მდე. ახლა ბოლო 6 თვის განმავლობაში თქვენ ახლა ძალიან გაგიჭირდებათ ეს დაიჯეროთ იქიდან გამომდინარე, რასაც ახლა ვხედავთ. რადონის აქტივობასაც ვხედავთ ბიძინა ივანიშვილის ხედავთ, მაგრამ მე თქვენ გეუბნებით, რომ მარტის თვეში, მარტის დასაწყისში სამი პიროვნება ვისხედით ოთახში, დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში. ქონდა ძალიან სერიოზული პოლიტიკური და ძალიან ემოციური საუბარი. და ამ შეხვედრის შემდეგ ისევ მოხდა ასე, ჩამოვარდით ხელი ერთმანეთს და ორი დავემშვიდობეთ ერთს. ის ერთი, ვისაც დავემშვიდობეთ, იყო ბიძინა ივანიშვილი. და ორი, ვინც დავემშვიდობეთ, ვისაც დაგვემშვიდობა, იყო გიორგი კვირიკაშვილი და მე. როდესაც მან თქვა, რომ აი ეხლა უკვე მართლა და საბუნაბოდ და საბოლოოდ მივწავედი მე მორჩა. არც ტელეფონს
უპასუხე.
წელს, აი წელს 6 თვის წინ. და მორჩა. ერთადერთი საკითხი იყო დარჩენილი, ერთი ძალიან კონკრეტული თემა, რომელზეც შეიძლება ჩვენ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ, დანარჩენი ჩვენ ერთმანეთს აღარ შევხვდებით. მე ტელეფონზე გიპასუხებთ იმ შემთხვევაში, თუ რაღაცა იქცევა ქვეყანა, მე თქვენ არ დაგირეკავთ არასოდეს.
ანუ ამ წლის მარტამდე ეს გრძელდებოდა. რეკვა.
ქავთო სალომე, მე მგონი ცოტა მშლო რაღაცა ვისაუბრობ.
დიახ,
ყოჩა, აღმოაჩინეთ რომ მანამდე თურმე იყო რეკვა.
ყოჩა, აღმოაჩინეთ. უკაცო, თუმეტეს საქმეო შეთანხმებით
და შევდი. უკაცო, ყოველმეზე საუბრობდი მე მგონი, მაგრამ კი ბატონო, გიფასებ რომ აღმოაჩინეთ რომ მანამდე თურმე კი და დამირეკია და დაურეკავს. მაგრამ მე აქ იმაზე გესაუბრებით რომ ყოფილა ასეთი ვითარებებიც, როცა დაგუშვიდობებია, მაგრამ ვერ დაგუშვიდობებია. 2013 წლის ბოლოსაც, როდესაც გადადგა პრემიერ-მინისტრობიდან და ასე ვთქვათ, ზუსტად ასეთი ამბები იყო. აი ესევე დავემშვიდობეთ ერთმანეთს. მაშინ ოთხნი ვისხედით ოთახში. რომ მაშინ ოთხში იყო პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი, პრეზიდენტი მარგველაშვილი და ნუ მე პარლამენტის თავმჯდომარე უსუფაშვილი. ოთხნი ვისხედით. აი იქაც ისე ოთხმა დავემშვიდობეთ ისე რომ всё, წავედი, მორჩა. აი ახლა თქვენ, მაგრამ იქ ვერ ერთ კვირაში აირია მონასტერი ასე ვთქვათ, პრეზიდენტსა და კიდე სხვა თემებზე და მოუწია მას. მე როდესაც ვამბობდი რომ არ უნდა წახვიდე, ვეუბნებოდი პირისპირ, ლაპარაკობდი საჯაროდ. ამას იმიტომ არ ვლაპარაკობდი რომ ესე იგი მე რამე პერსონალური ემოციური ბმა მქონდა განსაკუთრებული და ვერ გადავიტანდი ივანიშვილის აღარყოფნას მთავრობაში და ხელისუფლებაში. მე ამას იმიტომ ვლაპარაკობდი რომ ვხედავდი რომ ის სისტემა, ის გუნდი, ის ხალხი, ის მართლობითი რაღაცა არ ვიცი, იერარქია, რომელსაც ქვეყანა ჩაბარდა, ვერ შეძლებდა გადაწყვეტილებების მიღებას. არ ყოფნიდა პასუხისგებლობა, არ ყოფნიდა ხედვა, არ ყოფნიდა რისკის გაწევის უნარი. ამიტომ ნენელა მიუბრუნდა საქმე ისევ მას და სად მივედით? შარშან უკვე 2015 წლის აპრილში. 2015 წლის აპრილში დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ. ისევ მთხოვა შეხვედრა ბატონმა ბიძინამ და არა მარტო მე მთხოვა შეხვედრა, მთელ პარტიას მთხოვა შეხვედრა. 7 კაცი ვიყავით მაშინ ამ შეხვედრაზე და ახლა როცა საუბარია რომ რესპუბლიკური პარტია აღარ მოწონს, უსუფაშვილი მოწონს, ან ჩემი ვერ გადაიტანა თქვა ჩემი უარი და ასე შემდეგ, და ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ 2015 წლის აპრილში მან შემოგთავაზა ასეთი რამ, რომ მე მართლა დავიღალე,
მართლა მინდა წასვლა.
მართლა
არ გამოცესამე, ერთ წამს დავასრულებ.
გზალდებოდა პერმანენტულად, არა, ხვდებით.
თუ თემა გაინტერესებს, თუ შეიძლება დავასრულებ. და გითხრა რა, რომ მე ვხედავ, რომ ჩემი პარტიიდან ბევრი არაფერი არ გამოდის.
ქართველი ოცნება.
თული რომ პრემიერ-მინისტრის შესაძლებელია. მაგრამ მე ჩემს გუნჩი ვერ ხედავ ისებს, ვისაც ამას ვანდობდი. ამიტომ მე მითხრა, რომ იქნებ შენ დათანხმდე, თუ გინდა დღესვე, თუ გინდა 6 თვეში, თუ გინდა არჩევნების შემდეგ. და შენზე ავაწყოთ და თქვენზე ავაწყოთ მომავალი სახელმწიფო ცენტრი და არ ვიცი ყველაფერი. პარტია ქართული ოცნება, რომელსაც ეყოლება ლიდერი და ამ და ამ, მაგრამ აი შენ პრემიერ-მინისტრი და რესპუბლიკური პარტია და ქართული ოცნება ერთად წაიყვანოთ საქმე. ამაზე ჩემი პასუხი და ჩვენი პასუხი იყო ძალიან კარგად გააზრებული. მე მას უთხარი რომ ბატონო ბიძინა, ასე არ ხდება ეს ამბავი. ესე არ ხდება რომ წარმატებული კომპანიის მენეჯერი სხვა კომპანიის მენეჯერად გადმოვიყვანოთ. ეს არის პოლიტიკური ცხოვრება. პარტია ქართულ ოცნებას, თავრობას და კოალიციას ერთდროულად ვინმე რესპუბლიკელი თუნდაც უსუფაშვილი რომელსაც თვლი რომ ასეთია ისეთია ვერ გაუძღებ. ამიტომ მე გთავაზობ ორი ვარიანტიდან ერთ-ერთს და თქვენ არჩიეთ ერთხო. მე წამოვალ მაგ საქმეზე, მიუხედავად იმისა რომ გონია რომ პარლამენტისთვის უკეთესი თვისებები მაქვს ვიდრე პრემიერობისთვის და აქვე ვაღიარებ რომ კვირიკაშვილი არის უკეთესი პრემიერი და მე პარლამენტში ვიღავი შესაძლოა უფრო უკეთესი. და ვუთხარი მას რომ მე წამოვალ ამაზე, იმიტომ რომ ხედავთ რომ საჭიროა სერიოზული გარღვევა. ერთი პირობით, რომ თქვენს ბრუნდებით მაშინ ღია და აქტიურ პოლიტიკაში. თუნდაც კოალიციის პოლიტსაბჭოს წევრის როლში, ბრიგიტი წევრის როლში. იმიტომ რომ ივანიშვილს ახლა პაგონები უკეთია თუ ისე ახურავს თავმჯდომარის ქუდი თუ არაფერი, ეს ერთი და იგივეა თავისი წონით და გავლენით
იმას ვაკეთებთ.
ამიტომ ჩემი პირობა ეგ იყო რომ მე ვერ შევძლებ ამ ტვირთის ზიდვას. არ გამოვა ეს ასე. ისევ მივალთ იქ სადაც ვართ ახლა. ამიტომ თქვენს გადმოდგით ნაბიჯი, არ თხოვთ აიღოთ სახელმწიფო თანამდებობაზე პასუხისგებლობა, მაგრამ პოლიტიკურად, ღიად და ლეგალურად და ასე ვთქვათ, საჯაროდ თუნდაც პოლიტსაბჭოს წევრი გახდით, რომ თვეში ერთხელ კონდეს შეკრებისას.
მე ვარი მიიღეთ ამაზე.
მეორე ვარიანტი. ამაზე ვარი მიიღეთ. ვარიანტი არ არის, მე არ დავბრუნდები. მეორე ვარიანტი უთხარით. კი ბატონო. მაშინ თქვენ თქვენი გუნდიდან შეარჩიეთ პრემიერ-მინისტრი და იმ ორ ვარიანტში, რომელიც მე პირადად მე და ჩვენ მას ვურჩიეთ თუ შევთავაზეთ, თუ არ ვიცი, უთხარით ჩვენი აზრი, ერთ-ერთი ნამდვილად იყო გიორგი კვირიკაშვილი. ჯერ კიდევ აპრილში 2015 წლის. რომელიც მაშინ მოკლედ ახლა ეს სხვა თემებია, ამაზე ახლა აღარ მინდასაუბარი. თქვენ ჩაატარეთ რეფორმა თქვენს პარტიაში. თქვენ გააუმჯობესეთ თქვენი პარტია და ჩვენ დავრჩებით იქ სადაც ვართ. ვიქნებით თქვენი პარტნიორი ამ კოალიციის ქართული ოცნების პარტიის. იმიტომ რომ ასე ვერსად ვეღარ მივდივართ და დაიწყო ეს პროექტი 2015 წლის ზაფხულში და შემოდგომაზე ბიძინა ივანიშვილმა ას ერთ-ერთზე საუბარი ჩაატარა, მერაც ვიცი 30 თუ 35 ქართველ მაღალი რანგის სპეციალისტთან, პროფესიონალთან, სხვადასხვა
პრემიერ-მინისტრებს ეძებდა თუ
რატო? არა, პოლიტიკური პარტიის განახლებაზე ფიქრობდა და ზრუნავდა, რომ იქნებ მოვახერხო ეს და კიდე წავიდე, კიდე ერთხელ წავიდე აქედან.
ბატონო დავით, თქვენ გესმით, რომ გვიმყარებთ კი არა, პრინციპში ცხადად გვიხატავთ უკვე იმ სურათს, როგორ მართლა კულუარულად წდებოდა.
ბატონო სალომე, ქვეყნის
მართვის საკითხი,
მათ შორის შეხედავთ ამ ყველაფერში,
ასე რომ პარლამენტში ასე იყოს.
მაგრამ თქვენთვის ასე იყოს, რომ თქვენ ცხადად დაინახეთ, როგორ იმართებოდა თუ როგორ იყო
ჩართული. მაგრამ
მე მგონი ცოტა სხვა თემებზე საუბრობდი, მაგრამ ეს თქვენი უფლება რა სასგნებოდ
უნდა დაინახოთ. და თქვენ ამბერ თემა, მათ შორის თქვენი პიროვნული ურთიერთობის, თქვენ ბძანეთ, რომ ბიზნეს ივანიშვილთან ქონდათ შეხვედრა, მან შემოგთავაზათ აქტიური მონაწილეობა პარტიული პოლიტიკური სპექტრის განახლებაში, თქვენ ისიც ვწანეთ, რომ მან გითხრათ, რომ შესაძლებელი იყო თქვენ ფიგურაზე დაფუძნება ამ ახალი სპექტრის. მაინც რომ დავაკონკრეტოთ, სანამ თქვენი პარტიის სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრებთ, რას გთავაზობთ ის კონკრეტულად და თქვენ რატომ წაუყენეთ მას პირობა, რომ ის ის დაბრუნებულიყო პოლიტიკაში, ანუ არ იყავით დარწმუნებული, რომ ის ისევ არ გააგრძელებდა ჩრდილოვანი ფორმით ჩარევას, რატომ იყო თქვენთვის მნიშვნელოვანი მისი დაბრუნებაც აქტიურად?
მე საუბრობდი 2015 წლის გაზაფხულის მოვლენებზე და არა უახლეს წარსულის. მე ამაზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი
იმისთვის, რომ თქვენს გითხრათ და საზოგადოებასაც უთხრა, რომ არც მევიყავი გიჟი და არც რესპუბლიკელები, ვინც ამ წლების განმავლობაში ვუშაობდით ერთად კოალიციაში, ვცდილობდით ქვეპატრონა ამ ქვეყნისთვის ერთად გაერთიანებული ძალებით და არც დღეს გავგიჟებულ ვარ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილსაც და ქართულოცნებასაც მიუთითებ ძალიან პრინციპულად ძალიან ფუნდამენტურ შეცდომებზე, რომელსაც უშვებენ, როდესაც უარსამობენ მრავალპარტიულობაზე პრაქტიკულად, როდესაც საერთოდ უარსამობენ პარტიულ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, როდესაც არის რაღაცა ექსპერიმენტი, რომელიც ჩემი აზრით შედეგია სხვა წარუმატებელი მცდელობების, რომელიც ამ 4 წლის განმავლობაში ჰქონდა.
რას უწოდებთ ექსპერიმენტს? ქართულოცნებას განახლებ, როგორც განახლდა თუ რა
გაქვთ? რაშინა არსაც განახლდა. ანუ ის, რომ ბიზნესმენებმა მართონ პარლამენტის და ბიზნესიც, მაგალითად ის, რომ პოლიტიკოსების ადგილი არ არის პარლამენტში, ჯობია იქ იყვნენ არაპოლიტიკოსები. ის, რომ 100 და 120 მანდატი არის აუცილებელი ქვეყნის წინ წასაყვანად. ანუ სხვა არავინ და არაფერი არ არის საჭირო ამ ქვეყანაში. ერთი მხრივ ამოვიდა
როგორც ავტორიტარიზმის ნიშნებს ხედავთ, რა საფრთხეს უფრო სწორად.
ნიშნებს უფრო ხედავ. ავტორიტარიზმი შეუძლებელია ივანიშვილის პირობებში და კვირიკაშვილის პირობებში კიდე უფრო საერთოდ გამორიცხულია თეორიულადაც. მაგრამ მე ვხედავ ქაოსის ნიშნებს, რომელიც არანაკლებ დამანგრეველია ქვეყნისთვის. რომ რამ უფრო დააქცია ქვეყანა სააკაშვილის ავტორიტარიზმმა თუ შევარნაძის დროინდელმა ქაოსმა, ეს ახლა საკვლევისაგანია. არც ერთი ვარგა და არც მეორე. ქვეყანა სჭირდება ძლიერი, წელში გამართული სახელმწიფო სისტემა და დემოკრატიული ინსტიტუტები, პოლიტიკური გუნდი, ამ პოლიტიკური გუნდების ერთობლიობა კოალიციის სახით, რომელსაც აქვს ხედვა, რომლებმაც იციან რა უნდათ, რისთვის არიან და არა შემთხვევითი ერთობა ადამიანების, რომლებიც ერთმანეთსაც არიცნობენ, საერთოდ რა პოლიტიკური გემოვნება აქვთ, შეხედულება აქვთ, არიციან და ამ ხალხს უნდა ჩაბარდეს ქვეყანა. მე ექსპერიმენტს იმ აზრით ხმარობ, რომ სხვა სწორი მცდელობები, როგორც ჩანს, ბიძინა ივანიშვილმა დაინახა, რომ რატომღაც არ გამოვიდა, არ გამოუვიდა და ახლა ჩემი აზრით აირჩია ყველაზე უფრო არასწორი გზა, რომელიც იქნება ძალიან სახიფათო ამ ქვეყნისთვის. ამიტომ მეც და რესპუბლიკელებიც გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ქართულ ხალხს ამაზე მივანიშნოთ. მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნება არის კატასტროფა ამ ქვეყნისთვის და მორჩა წერტილი, იქ კითხვებიც აღარ ისმება და ქართული ოცნების მოსვლა ხელისუფლებაში ასეთი რაღაც სუპერ უმრავლესობით, 2/3-ით და ყველაფრით, ეს არის სულა ძალიან დიდი ხიფათისკენ, იმედი მაქვს რომ კატასტროფამდე არ მივალთ, მაგრამ გეზი აქეთ არის.
ამიტომ ეს ალბათ ის ნაკლებად სავარაუდოა, ვინაიდან თუ გამოკლებს, გამოკითხვებს თუ დაუჯერებთ ასეთი დიდი უმრავლესობით, ცერტიფ ყოველ შემთხვევაში თუ აისახება გამოკითხვების შედეგები, არჩევნების შედეგებზე. თქვენი პარტია რას გეკმავს? თუ მოხდით, თუ გადაიღეთ, თუ გადალახეთ და მოხდით პარლამენტში, სავარაუდოდ ისევ დადგება კოალიციის აუცილებლობა. თქვენ პარტიას არ აქვს კარგი გამოცდილება კოალიციებში მუშაობისა,
ჯერ იყო პარტნიორებს არ აქვს კარგი გამოცდილება.
ჯერ იყო სააკაშვილთან ძალიან მალე თქვენ
გაწყვეტეთ
ურთიერთობა, შემდეგ აქედანაც მოგიწევთ
წამოსვლა.
ეხლა რა საკეთებ? შეიძლება რომ ქართულოცნებასთან ისევ შეხვდეთ
კოალიციას? შესანიშნავი გამოცდილება გვაქვს კოალიციური ურთიერთობის. სააკაშვილთან 3-4 თვე გავძელით, მაგრამ ამას შემდეგ რაც დასრულდა სანაბაშის პრობლემა და სააკაშვილი დაადგა პრობლემურ გზას, მაშინვე დავშორდით მას. ახლაც როგორც კი ქართულოცნება დაადგა პრობლემურ გზას, ახლავე დავშორდით ქართულოცნებას.
პოლიტიკაში ეს ასეა. თქვენ წოდებენ ხოლმე რომ ეს რაღაც ანალიტიკური ცენტრის ფუნქციებიც აქვს მას. აი როგორც ანალიტიკოს რომ კითხოთ, მაშინ
ცოტა დისტანცირებით,
როგორია თქვენი ვარაუდი? აი რა მოხდება პარლამენტში და რა სიზამთრე?
პოლიტიკურ პარტიას რომ არ აქვს ანალიზის უნარი, მაშინ არ შეიძლება მას ჩაბარდეს.
ამას ნაკლებად კითხვიან ხოლმე თქვენ, რომ იმიტომ არ გაქვთ დიდი რეიტინგი, რომ
კი ბატონო, რა ვქნათ, კი უფრო პოპულისტური აზრები თუ პოპულიზმი უფრო პოპულარულია ზოგიერთ წრეებში.
როგორ ხსენებთ დავით იმას, რომ 4 წელი იყავით ხელისუფლებაში, გაძლიერდით ინსტიტუციურად, თქვენი პარტიის წარმომადგენლები ძალიან მნიშვნელოვან პოსტებზე მუშაობდნენ ხელისუფლებაში, მთავრობაში, მინისტრის პოსტებზე, მინისტრების და ისევ გამოკითხვებს თუ დაუჯერებთ სერიოზული პრობლემა შეიძლება დაგიდგეთ ბარიერის გადალახვის. როგორ ხსნით საკუთრივ პარტია თქვენი, თქვენს ვეტერანი პარტია, ასწლეულების განმავლობაში არსებობს?
ჯერ ერთი გამოკვლევებზე არ ვისაუბრებ, აგერ არის 8 ოქტომბერი და იქნება კვლევაც და პასუხიც.
ხო, მაგრამ არ შეიძლება ამაზე აზრი არ ქონდეთ, არ საუბრობდეთ,
ხო? ხო, არა, მე არ ვამბობ, რომ მორჩა ფეხფეხზე ვა გადადებული და ველით 17 იქნება პროცენტი თუ 22.
თქვენ საბალ რეიტინგს ჩვენ ჩვენ ხსნით თავად პარტიაში?
თუ რა ვიცი, თუ ვისაუბრებ, გეტყვით კიდეც
მაგას.
პირველი, ხელისუფლებაში ყოფნა არ ნიშნავს ავტომატურად რეიტინგის მატებას. პირიქით, ჩვენ არ ქვეყანაში, ჩემი აზრით. კეთილსინდისიერი ხელისუფალი, ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში შეუძლებელია რეიტინგს კრეფტეს მაინც და მაინც. რატომ? იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში იმდენი არაპოპულარული ნაბიჯია გადასადმელი. იმდენი არაპოპულარული საქმეა გასაკეთებელი, როგორ?
აქ არის საუბარი რაღაც 1-2% ბარიერთან, ბარიერის გადალახვის პრობლემაზე. აქ არის საუბარი რომ რაღაც 20% და მეტი თუ შეუძლებელს დაუჯერებს.
კაი, მე მეორესაც გეტყვით. მეორესაც გეტყვით. თუ დამასწრით მართლა გეტყვით და თუ არა კი ბატონო ძანეთ გისმენთ.
მაშინ დროს ვიხელთებ და ძალიან გვინდოდა დღევანდელ გადაცემაში ერთი საარქივო ჩანაწერი გვინდა შევთავაზოთ მაყურებელს, კიდევ ერთი და შემდეგ ავაგრძელებ საუბარს. ეს არის 2010 წლის თქვენი გამოსვლა, ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პერიოდში, როცა თქვენ ძალიან მკაფიოდ საუბრობთ ღირებულებით ასპექტებზე და მაშინდელი თქვენი პერსპექტივა გვინდა მოვისმინოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ ქონდა თქვენს პარტიას მეტი მხარდაჭერა, თუ ცოტა ორი წუთია ეს საარქივო ჩანაწერი, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ნამდვილად ღირს მისი მოსმენა, რომ შემდეგ უფრო იდეოლოგიურ საკითხებზე გავაგრძელოთ საუბარი.
კი ბატონო.
როდის გვექნება საარჩევნო წარმატება? მე ვთვლი, რომ რესპუბლიკური პარტია, რომელიც არის ლიბერალური მიმართულების პარტია, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ისეთი შეხედულება და იდეა, რომელიც შესაძლოა ჩვენი თანამოქალაქეების ერთ ნაწილში ვერ არის ასეთი პოპულარული. მაგალითად, ჩვენს შვილებს არ ვეუბნებით, რომ თქვენ ჩემო შვილო დავტოვე სახლში ახლა, რომ შენ დაიბადე და გაგაჩინენ იმისთვის, რომ სამშობლოს გმირულად უნდა შეეწირო. მე ამას არ ვეუბნები შვილებს. მე ვეუბნები, რომ შვილო, თქვენ დაიბადეთ და შეიქმნით და გაჩნდით ამ ქვეყანაზე, რომ იყოთ თავისუფალი და ბედნიერი. და ყველა საკითხზე გააკეთოთ თავისუფალი არჩევანი და იყოთ ბედნიერი. და თუ თქვენი არჩევანი იქნება, გინ სამშობლოს შეეწირებით, გინ თქვენს პროფესიას, გინ თქვენს რასაც გინდა. ვერ ჩემს თანამოქალაქეს ეს არ ესმის. და საყვედურობს, რომ არ ხარ პატრიოტიო. მე არ დავდივარ დაღეღილი, მეთქი რა ქვია, პერანგით, რომ ყველას დავანახო ჯვარი მიკეთია თუ არ მიკეთია. იმიტომ რომ გონია, რომ ეს არის ჩემი პირადი საქმე. და ასევე არც თქვენ, არც სხვას არ ვსჯი ამითი. რომელ ეკლესიაში დადის, რამდენჯერ დადის, როგორი ჯვარი უკეთია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამით არ ვსჯი, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ეს არის პერსონალური, ინდივიდუალური საქმე, რომელიც ჩემი პოლიტიკოსის საქმე არ არის. ეს ზოგს არ მოწონს ამ ქვეყანაში. მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ურთიერთობა, რაც ძალიან ხშირად პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკოსები მიმართავენ ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, ეს არის დამღუპველი ქვეყნისთვისაც და ეკლესიისთვისაც. მე ამას არ გავაკეთებ. ზოგიერთი ჩვენი მოქალაქე თვლის, რომ ეს არის რაღაც არასწორი ქართველობა. თუ მეც რაღაც ამქარში არ შევევედი და ისე არ მოვიქეცი არასწორად, როგორც ზოგი ჩემი კოლეგა იქცევა. ამიტომ ჩვენ როდის მივიღებთ საკმარის ხმებს ამ ორჩევნის, ეს ამაზე მე ვერ გიპასუხებთ. არ ვიცი, მაშინ როდესაც ის ხალხი, ვინც ამ ქვეყნის მოქალაქე თვლის თავს, ეზიარება აღიარებულებს, რომელზეც ლაპარაკობს.
შესაძლოა ეს იყოს მართლაც ძალიან არაპოპულისტური განცხადება, შესაძლოა ერთ-ერთი ყველაზე, რაც კი მოგვისმენია ქართველი პოლიტიკოსებისგან. თქვენ აქ საუბრობთ, ილაშქრებთ ურა პატრიოტიზმის წინააღმდეგ, რელიგიური პოპულიზმის წინააღმდეგ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასეთი რომ გვაინტერესებს, ეს იყო 2010 წლის ჩანაწერი. რა გააკეთა თქვენმა პარტიამ საიმისოთ, რომ უფრო ფეხი მოეკიდა, უფრო დამკვიდრებულიყო აი ეს ღირებულებები, თავისუფალი მოქალაქე, კრიტიკული აზროვნება ჩვენს ელექტორატში, ჩვენს საზოგადოებაში და პირიქით ჩრდილი ხომ არ მიაყენა თქვენს პარტიას, როგორც რაღაც ღირებულებით პლატფორმაზე მდგომ ერთობას, აი ამ 4 წელმა და ესეთ ეკლექტურ, ამორფულ ძალებთან ერთიანობამ და ბევრმა კომპრომისმა, რომელზეც თქვენ მოგიწიათ წასვლა.
რამდენი დრო მაქრომ ვისაუბრო, ესე იგი ქვენს და არქივის გარეშე. მართლა რამდენი დრო დაგვჭირდა?
რამდენი გნებავთ?
არა, გვაქვს 2 წუთი გვაქვს.
კი, რა თქმა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა.
ეს მნიშვნელოვანია.
პირველ რიგში, ეს ჩანაწერას თქვენ გაუშვით, ნიშანდობლივია, რომ აქედან ამონარიც ყველაზე უფრო ხშირად ატრიალებენ ჩემი და რესპუბლიკური პარტიის მოწინააღმდეგეები ტრადიციული მეთოდით. იღებენ იმ ნაწილს, სადაც მე მომავალ რომ მე ჩემს შვილებს ავზდი იმისთვის, რომ სამშობლოს შეეწირეთ. არიღებენ მეორე ნაწილს, სადაც ვამბობ რომ იყავით თავისუფალი მოქალაქეები და გადაწყვიტეთ სამშობლოს შეეწიროთ, პროფესია შეეწიროთ, მეგობარ შეეწიროთ და ასე შემდეგ. აი ასე დანაწევრებულად და ასე დიდი სირთულეებით იკაფავს ჩვენს საზოგადოებაში არ ვიცი, მომავალს, ძალიან ბევრი ღირებულება, პირველ რიგში თავისუფლების ღირებულება და როდესაც რეიტინგებში გადაყვავს ეს ყველაფერი, ცოტა არ იყოს აცდენილია ეს ორი თემა ერთმანეთთან. რატომ გეტყვით? დღეს საქართველოში 2016 წელს მე დარწმუნებული ვარ, რომ არის გაცილებით მეტი ჩვენი თანამოქალაქე, რომელსაც ესმის რაზე ვსაუბრობ. რატო ვსაუბრობ იმაზე, რომ მე შვილ სიკვდილისთვის ვარ ამზადებ, თავისუფლებისთვის და ბედნიერებისთვის ამზადებ და თუ ის ვინმეს და რამეს თავს შეწირავს, ეს იქნება მისი ბედნიერი და თავისუფალი არჩევანი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 6 წლის შემდეგ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მე ვლაპარაკობდი ასე. ბევრი სხვა ლაპარაკობს ასე, ბევრი სხვა ამბავი ხდება ამ ქვეყანაზე და ეს ქვეყანა და ეს ჩვენი სამშობლო არის უფრო თავისუფალი ადამიანებით დასახლებული, ვიდრე იყო 2010 წელს.
ახლა ასე მკაფიო, ახლა აღარ ლაპარაკობთ ამ ღირებულებას.
ქავატონ სალომე, იცით რა შეასაქმე? თქვენი დამოკიდებულება პოლიტიკური ცხოვრებისადმი თუ მხოლოდ ლაპარაკშია? რაი პოლიტიკოსები რას ლაპარაკობენ? აბა მოდი ლაპარაკობ. მე შემეძლო ეს მელაპარაკა. ეს მე თქვენი გემოვნებისთვის.
თქვენი გემოვნებისთვის. და რითი საუბრით.
შეიძლება? თქვენი გემოვნებისთვის, რაც თქვენს ყურს მუსიკასავით ესმის. შესაძლო არის ეს ფრაზეოლოგია. მაგრამ მე შემეძლო ასე მელაპარაკა დიახ. მთელი 5 წლის განმავლობაში. და არ ყოფილიყავით იქ სადაც ვიყავით სახელმწიფო კოალიციაში. და თქვენ თვლით, რომ ჩემი ლაპარაკით მიიღწეოდა მეტი, ვიდრე მიიღწა მაგალითად კანონით დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ. თქვენ თვლით, რომ ჩემი ლაპარაკით და ასე ვთქვათ, ჩემი დამოძღვრით ეზიარებოდა ერთსაც, თუ შეიძლება დავასრულოთ?
ანუ პირიქით, ჩვენ გვახსოვს შემთხვევები, როცა თქვენ ასე ვარ ძალიან.
თუ შეიძლება დავასრულოთ?
თუ შეიძლება დავახსენებთ?
თუ შეიძლება დავასრულოთ?
ძალიან კარგად.
თუ შეიძლება დავასრულოთ?
კი ბატონო, დაასრულეთ.
ეს არის ლიბერალიზმი ახლა?
არა, დაასრულეთ. გისმენთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენ როდესაც თვითმმართველობის რეფორმა განვახორციელეთ პარლამენტში და ადამიანებს მიეცით მეტი უფლება საკუთარ თავზე, თქვენ თვლით, რომ ეს ამ ფრაზეოლოგიიდან დიდად მოწყვეტილი საქმეა? ეს მეორე, მესამე, მესამე. როდესაც რეიტინგზეა საუბარი, თქვენ გაზომეთ რესპუბლიკური პარტიის რეიტინგი 2011 წლის ოქტომბერში. აი როცა ბიზნა ივანიშვილმა რო თქვა, რომ მოდი ერთად წავიდეთ და გადავარჩინოთ ეს ქვეყანაო, არ გაზომავდით და შესაძლოა არც გახსოვთ და არც გაინტერესებთ. მაშინ არათუ რესპუბლიკური პარტია, მთელი პოლიტიკური სპექტრი იყო მომსპარი, განადგურებული. ამიტომ როცა მეუბნებით, რომ რესპუბლიკური პარტია უკეთესი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო უფრო ძლიერი ლიბერალური დემოკრატიული ღირებულებით დაცული.
მას არ გეუბნებით, ჩვენ გეუბნებით ხომ არ იქნებოდა? ხომ არ იქნებოდა უკეთესი? ჩვენ თქვენი აზრი გვაინტერესებს, რომ ჩვენ აქ
ჩვენ რესპუბლიკური პარტიას თავისუფლების თავისუფლების
ჩვენ ასევე გვახსოვს ესეთი შემთხვევები, როცა ასევე თქვენ ეს იმის დასამტკიცებლად სწორედ რომ ლაპარაკი არ არის ყველაფერი და ასე არ თვლით, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლები ჰქონდათ პარლამენტში, მაგალითად მოსმენების კანონთან დაკავშირებით, სამოქალაქო თავისუფლებებზე თქვენ წინვალე სიტყვა წარმოთქვით, ოღონდ სწორედ მას მერე, როცა პარლამენტმა პრინციპში დაუკანონა გასაღები საგამოძიებო სტრუქტურებს, დატოვა ყველაფერი უცვლელად და ამატა მხოლოდ.
ქალბატონ სალომე, მე ვერ დაგეთახმებით პოდისკის.
ხომ არ გაცდა აი ეს ღირებულებები იმით, რომ თქვენ
რომელი რა გაცდა?
იწევდათ ბევრ კომპრომისზე წასვლა.
ქალბატონ სალომე, არათუ პოლიტიკური ცხოვრება, აი ჩვენი ურთიერთობაც კი კომპრომისების გარეშე შეუძლებელია. თუ მე არ დაგელოდეთ, არ დაგაცადეთ, ან თქვენ მე არ დამელოდეთ, აქაც კი არ გამოგვია ორ ადამიანს საუბარი.
და ჩვენ
როცა ვსაუბრობ, ჩვენ როცა ვსაუბრობ ძალიან პრინციპულ საკითხზე,
კომპრომისზე წასულ. მაგალითად იგივე მოსმენების კანონი, რომელსაც რესპუბლიკური პარტია სხვა კანონპროექტი ჰქონდა ჩვენ გვახსოვს, მაგრამ შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლომ ცნო არაკონსტიტუციურად და ეხლა რამდენადაც ვიცით, ახალი ინიციატივით მიმართა პარლამენტს არასამთავრობოთა კოალიციამ, ეს შეგეხება მათ შორის თქვენს ბანაპარტიელს, ბატონ ვახტანგ ხმალაძეს, რომელსაც ინიციირება უნდა მოეხდინა პარლამენტმა და აღასრულოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ნება და შეცვალოს ეს კანონი.
შეიძლება და ინტერვიუზევათ, ხო?
არა, ჩვენ გვაინტერესებს რატომ, მაგალითად თუ პრინციპული საკითხია მოსმენების საკითხი, რომ თქვენ ისაუბრეთ. არა, კიდე ხოლმე დავასრულო, მაყურებელმა გაიგოს რა ხდება.
კი, როცა დაასრულებთ ვიცით.
რატომ არ მოხერხდა ინიციირება კანონპროექტისა, რომელსაც უნდა შეეცვალა ის პრაქტიკა, რომელიც სასამართლომ არაკონსტიტუციურად მიიჩნია?
აი, შემდეგი კიდევ ერთი მაგალითი, ჩემი აზრით, ხო, ცოდით პატრიოტიზმით, ჟურნალისტური პოპულიზმის. რომ რატომ არ მოხერხდა კანონის ინიციირება? კანონის ინიციირებაშია საქმე თუ კანონის მიღებაშია საქმე? მომეცით ძალიან ისეთი სუპერ ლიბერალური იდეები და აგერ ჩავდოთ პარლამენტში და ინიციირება გაუგეთოთ. როგორ გეკადრებათ? ესე ინიციირებაშია საქმე
და მოსმენების საქმე,
რაღაცა ერთ სამ ერთ სამ. დიდი ბოდიში, დიდი ბოდიში.
ეხლა
მოსმენებთან დაკავშირებით,
მოსმენების კანონთან დაკავშირებით. ჩემთან და ვახტანგ ხმალაძესთან გაქვთ თქვენ ლიბერალ სალომე ასათიანს პრეტენზიები.
მე არა, არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდ კოალიციას
მოსმენებთან დაკავშირებით.
რომელიც ამბობს, რომ ვახტანგ ხმალაძე იყო ერთ-ერთი და შალვა შავგოლიძე,
რომლებმაც
რატომღაც ეს უნდა დარეგისტრირებულიყო ივლისში უკვე გვიანი იყო, შემდეგ საერთოდ აღარ დარეგისტრირდა და ამ მოწვევის პარლამენტი ვერ შეასრულებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
ეს არის პოპულიზმი, სწორედ ამ
შეიძლება
დაგეწყვეტოს სალომე, გიხსნით. პარლამენტში კანონი უნდა იქნეს მიღებული და რა ინიცირებული. ინიცირება არის ერთ ქაღალდზე ხელის მოწერა.
ანუ მაინც ვერ მოასწრებთ, ამას ამბობთ, მაისში მოგმართეს. რო დავაზუსტოთ.
რა?
მაინც ვერ
მოასწრებთ. მოსმენებთან დაკავშირებით რესპუბლიკურ პარტიაზე მეტი დამსახურება. იმ იდეების კანონში ჩასადებად, ცუდი იდეების კანონში არ ჩასადებად. აგერ ახლა მაინც ხო გაირკვა, რომ თურმე აგერ ბატონმა ბიძინამ ერთ-ერთი მთავარი ამბავი მე და ხმალაძეს ეს წარმოგვიჩინა, რომ აი იქო რო ხელს ვიშლითო და იქო ბოლომდეო. ესე იგი, არსებობს ბრძოლა, რომელიც ძალიან ხშირად არ არის პირდაპირ ეთერში. არსებობს ბრძოლა, რომელიც მხოლოდ პირდაპირ ეთერში. არსებობს საქმეები, რომელიც კეთდება. და თუ თქვენ მე მეუბნებით, რომ 2016 წლის საქართველო არის ნაკლებად თავისუფალი მოსმენებისგან, პოლიციური ძალადობისგან, წამებისგან, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისგან არჩევნებში, პოლიტიკური თავისუფლების შეზღუდვისგან და ასე შემდეგ.
და
რა თქმა უნდა, კი ბატონო, უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ დრო აღარ დარჩა, კი ბატონო.
ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ გადაცემაში.
დიდი მადლობა.
დავით უსუფაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი, თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოძრაობის ერთობლივი პროექტია. მე გახლავართ სალომე ასათიანი, ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოძრაობის ვებსაიტებზე კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
If you ain't know it. საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ხარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
Even back in childhood, he wanted to see him in the can. Jan got married at at 14 to rack a chimney bill. She made secret calls to the Monkey Man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter left the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, everyone is a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell.
An ambulance rolled up, a straight trooper close behind. Tweeter took his gun away and messed up his mind. The undercover cop was left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. Next day the undercover cop was a hot in pursuit. He was taking the whole thing personal, he didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught. In Jersey anything's legal as long as you don't get caught.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
Undercover cop had cornered him, said, "Huh, oh, you didn't think that this could last." Jan jumped up out of bed, said, "There's someplace I gotta go." She took a gun out of the drawer and said, "It's best that you don't know." The undercover cop was found face down in a field. The Monkey Man was on the river bridge using Tweeter as a shield. Jan said to the Monkey Man, "I'm not fooled by Tweeter's girl. Before he ever became a Jersey girl."
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
Now the town of Jersey City is quieting down again. I'm sitting in a gambling club called the Lion's Den. The TV set was blown up, every bit of it is gone. Ever since the nightly news show that the Monkey Man was on. I guess I'll go to Florida to get myself some sun. There ain't no more opportunity here, everything been done. Sometimes I think of Tweeter, sometimes I think of Jan. Sometimes I don't think about nothing but the Monkey Man.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.